Hola, boa tarde a todos. Estamos aquí dende o IES de Mugardos a piques de presentar un programa especial sobre o noso proxecto Erasmus Plus. Hoxe temos programado este especial sobre a mobilidade cos participantes do noso propio IES e coa participación especial do IES de Breamo. Benvidos a todos e todas. Agora daránse a coñecer as nosas participantes dende o IES de Breamo.
Bo día a todos e a todas, eu son Martina.
Eu son Marina. Somos de cuarto da ESO.
E vimos directamente dende Ponte de Oume.
E estamos encantadas de estar aquí agora mesmo.
Cos nosos compañeiros do IES de Mugardos.
Que vanse a presentar agora.
Eu chamame Eva.
Eu son Michelle.
Eu son Rocío.
Eu son Manuel.
Bueno, Marina, como se chama o voso proxecto?
Pois o noso proxecto chamase Dramatic, que fomenta o teatro, o deporte e as TICs, un traballo interdisciplinar pola integración e a inclusión, a cal busca fomentar e proxectar o teatro facendo que maior cantidade de alumnado participe en actividades extraescolar e teatro.
Ademais, tamén pretende, a través das TICs, mellorar a calidade da nosa ensinanza, bueno, do noso ensino, mellorar a lingua inglesa e utilizar as experiencias e actividades aprendidas no estranxeiro para implementalas no noso centro.
Eva, o voso proxecto como se chama?
O noso proxecto denomínase Europe or Hidden Treasures. O tema principal é o coidado do medio ambiente e da nosa contorna, prestando especial atención ao patrimonio. Isto conllevará tamén a unha mellora na nosa convivencia. Tratamos temas como o cambio climático e o desenvolvemento sostible, e o street art como forma de revivir zonas descoidadas ou derruídas. Martina, como foi o proceso de selección?
Bueno, pois no noso caso, o equipo Erasmus tiña un baremo no que contaba sobre todo pertencer ao grupo de teatro. Pero ademais tivemos que participar noutras actividades propostas polo centro, o cal dábanos puntos para conseguir pertencer ao grupo que ia viaxar.
E cal foi o voso proceso de selección?
O noso proceso foi parecido, tivemos unhas entrevistas e tamén tivemos que facer unha pequena carta contando por que queríamos viaxar, que íamos aprender nesta viaxe.
Unha vez seleccionadas, sabedes que tedes un compromiso de participación, antes, durante e despois da mobilidade. Que actividades previas tiveches que preparar?
Pois nós tivemos que entregar unha carta con o noso compromiso e outro co compromiso dos nosos pais, que dicía que basicamente tiñamos o compromiso de ter que participar nestas actividades e tamén antes de viaxar pois fixemos varias conferencias cos alumnos de Grecia e fixemos tests de inglés para saber con que nivel íamos ao viaxe e tamén fixemos un vídeo de presentación para presentar pois nas clases de ADRA. E vos?
Nos tivemos que quedarnos varias tardes para facer, entre outras cousas, presentacións, por exemplo, sobre as catástrofes, que é a que tocou a min, que ocorreron en Galicia, como pode ser o Prestige, pero tamén as miñas compañeiras tiveron que facer vídeos presentación sobre Ares e Mugardos. Ademais diso, pois, ali os presentamos todos e, bueno, agora a volta temos que realizar, pois, esta actividade especial. Martina, cal foi o voso destino?
O noso destino foi a Atenas, en Grecia. E o voso?
O noso foi Aix-en-Provence, unha cidade francesa moi preto de Marsella. Que tal foi a experiencia, Marina? Foi como o imaginabas?
Pois eu creo que foi incluso mellor do que imaginaba porque xa tiñamos moitas ganas de facernos moita ilusión ir a un sitio como Grecia. Ademais do sitio do precioso que era todo, a xente foi maravillosa, no instituto recibironnos xenial a todos, foi moi fácil facer amigos, a comunicación foi moi boa, estou segura de que a miña compañeira Martina ten moito máis que dicir tamén.
Sí, bueno, por suposto, pasámolo en grande, eu penso que foi unha experiencia que nos axudou a aprender un montón de cousas, tanto na comunicación con outras persoas, como pois, tamén a nivel de idioma, porque tiñamos que comunicarnos en inglés sí ou sí, xa que eles falaban un idioma completamente distinto, e bueno, foi unha experiencia moi bonita, a verdade.
Vos, que tal a experiencia?
Foi increíble. Tamén pudimos conectar bastante cos alumnos franceses, a pesar de que tuvimos un pouco de problema coa comunicación, pero pudimos entendernos perfectamente. Na miña experiencia personal, disfrutei bastante da viaxe. Pude aprender novas culturas dese sitio. Encantoume a cidade completamente.
Que dificultades atopaches, Martina?
Eu creo que unha das cousas máis difíciles ao principio era o tema da comunicación, porque pois a maioría das veces estabas falando con outras persoas e ao mellor querías dicir algunha cousa que pensabas e non eras capaz de expresarte tal cual estabas pensando. Iso igual pasou nos os primeiros días, aos dous días ou así de estar ali xa era moito máis fluida a comunicación e te acostumabas a falar co resto de persoas.
Eu creo que, por así decirlo, o único problema grave que tivemos foi que ao chegar tiñamos xa un plan que a nosa maravillosa profesora Ángela estivo planeando moi ben. E chegamos e as vías de metro estaban cortadas, entón era de noite, e os carteles non entendíamos nada, non había nada en inglés, estábamos perdidísimos.
Bueno, pero resolvimos bastante ben, saímos ben desa situación.
E as nosas profesoras estaban moi agobiadas e nos puxémonos a bailar danza cuduro en medio da rúa, porque, por que non, a mal tempo, boa cara, sí señor. E nada, e vos que atopachedes algunhas dificultades?
Nos, como a principal foi a comunicación, ali conseguíamos comunicarnos con eles, pero eles tiñan un inglés peor que o noso, entón era máis complicado. O transporte, xa que casi nos metemos en buses que non eran, e cousas así.
No voso caso, que é o que máis destacaríades desta experiencia?
Unha cousa moi destacable é, pois, esta gran oportunidade, porque non deixa de ser unha viaxe completamente gratuita, o cal é un partidazo, porque hai moita xente que, por desgraza, pois non ten os recursos para facelo, polo tanto, o que destacaría sería a gran axuda que, ademais diso, pois para poder desenvolvernos fora da nosa zona de confort, que é Galicia, por así decilo, e conocer outra xente, outras culturas, que sempre está moi ben. Vos, que destacaríades disto?
Sen dúbida, o xoc sociocultural que recibes ao irte a un país pois tan lonxe como é de España a Grecia, ao final pensas que tal vez a xente é moi distinta, pero realmente falando
sí, daste conta de que realmente temos moitas máis cousas en común das que pensamos, sí. Podríamos pensar nun principio.
Sí, no noso caso foi moi fácil facer amigos.
Sí, a xente foi moi amable e recibironnos genial.
E tamén eu creo que tivemos moi boa planificación polas tardes, xa que visitamos un montón de cousas, fixemos moito turisteo tamén polas rúas, e compramos moitos souvenirs e cousas así, temos moitos recordos bonitos da viaxe.
Sí, eu penso, bueno, pensamos que este proxecto viaxar en si sí, como que abre a mente, super importante.
A maior das ensinanzas.
Sí. Venímonos despedindo xa.
Moitas grazas por acollernos aquí hoxe.
Estamos moi agradecidas por esta oportunidade.
Moitas grazas a vos por vir hasta aquí.
Por máis Erasmus construindo Europa.